റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക വിത്തതാ കബയാമ ജിമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക അംഗ സാസദിത് മെത്ര ബാൻഡി കുടസകൽ ഡിഗ്ഡമി ലമാഫ് ഡിഗ്ഡമി ഷനറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാക ഡബർ സുസഗന്താഫാനോറോമോ അമ്മ ജൽകബ് guyana rado le sadig damito ko barakuma la maaf kudashan nagan kenya la fafago bakkar rado batajru washington dc rasina gaw dagge fatota kenya tamoltan kesum mesitun kesana ranja la nega madat
president nigeria imaltu of america du fetin bulchot america walin wan rakken biyisani tif wan gargararat wal mariatan wan marisan emo voet tim horani wal africa somali jiru wal makabenan fitaja jananitin himatan bibaro tolen sorala ketto du rasantem
daawanna president barack obama angara ethiopia tikaror fatan kanila len odubo de gabasa qabna qopin torbani waye umatoro mo harrafin qabnu no of kalcha garu saganta da walakke saganta kenya board fudanne deyan marafu hanga tumura saganta kenya tinwalin tura odudaf garo sorate deyin
United States fi biyoti humni qabana dunya shanani huji nuclear Iran bar heddu falama taate baatirat waligalenu akijech minister haja ala United States John Kerry ti addunya fuyu nagataati addunya qofameti akijech Kerry ti jekcha Kerryn viyoti metti jirenna ma Iraniti yu wayesite kara United States Iran waltifidu dandanin dansawumt akijech Kerry ti Congress in America len waligalte tan hubateetin akwan rat waligalan kanan hujjatan e yame dabar subanan jiddu gali bahalaf warana taati jed
because if we don't have this agreement then I believe the Ayatollah would say why should I negotiate with
you wali galte tana qaba chubanan miloti ayatollah fan maf jar kana wal maryan jariya de qara ufidi de setenin dubbatu dubbatulle hujirno olchu bulchote adunya ado wali galte tunakshin dubbe kanu fuyu mani iran adaban akkana jedani yaad gafatani jennani dubbini suma gargar harchaati jed nemi agutu ko bulchin sobama mari hiran walin qabaacha qabaacha bahetti faida qabaesse tolcheetin case deresse isuma akkana mi iran kabisunit tidame fale dun dofne yujed et kerinammo.
Well, this deal, as we said before, if we had chosen any number of issues between Iran and the world community or between
edub waligal tentunna kumduru jenne oyusila Iran mo hawasa dunya ka debi filad sinjedan yokana mo United States mo Iran si wayya yosinjedan wana kanakan gagafacho li hagagan kudani cufayyu asumtenna womayyu ado mariatiniyyu marintun lengarun chochotu saati hagas getu yunkamnu dubbi nuclearra jabdut asanaje waligalte United States fi biyuta dunya gurdoni irani waligalani akka yo huji rolte rakna iran ko fadantatiniyu jireen america alle wane duweye sudan dani jedani congress in america mo wan biyuta dunya ra waligalan kana jilam ke setti laletini yo kan fudata yo kan ammo ambisu fadanda kamkani namu ministeri hajala United States John Kerry har presidenti Nigeria Muhammad Buhari walini wajirisani kisat wal mariatan presidenti Nigeria emaltu of America jirkuni ni kalewan milishoti Boko Haram Nigeria tnamtolchu jiran president Obama wal mariat duuli Boko Haram rat banamulleni duma jikanati debina jir Buhari waran Chad Niger fi Benin kanalle ka Nigeria dufeti ni milishoti Boko Haram itti duulu hujer kanalle ak president Buhari itti waran Nigeria durse duulan president Buhari wan emaltu tana akkan jechun vio ettim
grateful that President Obama invited me and since we met at G7 in Germany last month
kanjer president afera president obama argachu kiyaf gamachu qaba kora G7 ka germany tita irati wal argineti wal dubbanne nayame du fi nigeria kesa rakko jira nagarakko nagadabut jira rakko mal jire nat jira rakko hori ummata balle sanit jira rakko tana united states wal yini falido of najen jech kanjala wanti anin merkan sise agan calu bachu dandan jirtu mari dansa wal mari an najer president obama an filanno nigeria tadio tana filanno egi biite tunene bitawrana jalabate barkum takof dibsa galif sagaltami asitti filanno sina qabetti jechun filanno nigeria fars president in nigeria imaltu guya furetti america jira rakko biisane ti wan gargararat bulchot america wal mariat kamkani namu ministeri ittis warana America Ash Carter hardamu minister Israel Benjamin Netanyahu wali Israelit wal mariatan jari kunillen egad dunyan wan huji nuclear irat wali gal tendubati maritanat wal drur Netanyahu ni Iran nuclear Israelin ballesit hojjechu jirti jede yo adabin tunin otokuma motumota kesumatu huji nuclear Iranitan iratti akwalin gal yo heddu falmabai Carter ammo Israel nagai jiddu gala bahati fi Israel haria America jabdu akkada ka jabatu jede tini wada gudda galef tamja kaso jirtan tun raduni VOA sakanta fan Oromo Washington DC rasani dabru jirtu warri akka rakko Sudan kibati fal barbadu ka akka harat igar jalat yayabam ardafin finnet kortai wan maritan irat war maritan irat mariachi su jirkesa wan marintun irat mariachi su jirkesa presidentin Sudan kibas Salva Kiir itigafatama motumma cheumsa ka Sudan kibaka yayabu demuta itigafata itanan isamot gafatama party mormitu jechu riak machara mo itana presidenti tayetini filatama tanirat mariachu jiran iskindir ferewti odutan finfinnerge namo
igad plus yokan igad ittidama kajedame gurmun hararsitota sudan kibba haran biyotaf abbotota dabalata kanofke setiqabate kamari ararasan olantumaran geggesu amalle igadi biyonif abbotoni dabalata misensota hararsitota tawdan qoda fudatu godinale afrika shan kanen bakkabwon nigeria Algeria, Afrika kibba, Chadif Rwanda da. Akkasumas, Troika kan ninjiraman, Amerika, Britain if Norway. Akkasumas, China dabalate, gurmu kanat tirmatu. Tokumma motumota, gamtan Afrika, gamtan Europa skoda fudatu. Kan nin marikana ittirmatan, walgayin sani, jelkaba, arrafin finneke sat egale. Baninsa walgayi arrakan ratti, asawaka godan, arartan gamis igad, ambasadder suyum masfin, akkana jechuudan irmaato ta galatoomsatan
the format is not that important but whatever role we play we need to
mantasana mantachana mitwanti guddon qodi aske sakaba annuni fal rakkotana fal gudda tawu qabaachu wanni guddon tanirratti wanu qarqartane guddo sangalateffan
Maria Rarretti motumman coomsa Sudan kibba akkamitta kondefamuf angoni sakkamitti garele gamlameni giddu takka qodamu galme tarrese ibsura kadiyate presidentin amma Salva Kiir Mayardit presidenti tawdan biyetti hoganu mormitun sani Dr. Riek Macharimmo ittana presidenti dursa tawdan hoganu jedame jira
Name Somalia kamagala maraka jiratu warani walda Afrika naga eguf biyisun dufe walumat qabe nama naga fitu jiraje chuni mate akwarri lafa bulchullen jedetti nam kudani lama calatti tanake sattu mate nam torbat tamu mamadai akka komishini ana marka Hassan Omar Muhallim jedetti warani kunin manum oldude qawwe nam fita akkani jeda namat manke sawati darbat fakkata warani len dikwach jiraike walumat qabetin nam heddu fite nam dumat kessa hawani fijolle fajed Warana walda kana kafit ijedani ka Somali jiru irra dara uga tan arga chufammatti mirkane fachun danden. Gamkani nammo milishoti al-shabab makina waran Somali gadani tin namashan ke sumattu waran namashan ke sattfitani laftakani tfitan tunle nannu maraka jadan. Maraka tan abbarkum lama afkudani lama gansadin durat arka milishot al-shabab iti daibisan. Burundin edflanno presidentumma. Irsani debia Burundin edaf lannon presidentumma tawu maltmo tawu mal ratnami wal falmetanitti qawwe fi dibbes gudda kesadufe genam kanammo lafti dikatulle naguma nami filanno tijayidan qawwe fi bombin edi dibbisabultitun intesso motumma Burundi Bujumbura nam lamacal fit kan kesa tokko policy akkigabasan VOA biyisun jiru jedetti lafti genam kana nagum qabdita tulle nama dikatti filanno tanaf bay akkwarri filanno tan argini jedetti lafadalot presidenti Pierre Nkurunziza presidenti bitana kamarro sadesso durgomo jirujechu buefi nanno gargara kesetta mona meddu bae filata presidenti Burundi sermale durgomo jiro kan marro sadesso durgomo jira jedan Pierre Nkurunziza sunine seran durgomo sa merkani man martisa mana murti rargate odun mafqabtan
sora galato mi karagge fatajirtan radio sagale america saganta afan oromoti Presidenti United States itu angorra jiru finfinne ke sakamad effate gamta Europa ገምታ አፍሪካ ዳወቹፍ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ሰጀልቀባተው ዳምባቲ ከነከሰ ሴና ገልመሱፍ ጅሩ ገምታን አፍሪካ ሄገሬ አርዲቲ ቢፈቀብሲ ሱዳን ቆደ ኦላና ቀባ ገምታ አፍሪካ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ባራክ ኦባማ ወሊን ማሪጋ ጌሱፍ ጫሮሜራ ከጀደን እቲአና ዱረታን ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ ኤራስቱስ ወንቺ ፍንፍነራ ዲሞቲ ኢጆ ዳወና ፕሬዝዳንት ኦባማ ከነከሰ irratti mariyata waye na gaftas gabinaanno waye energy qonna ratti jedan pretoria kesa kama defatani ftin talakatan david zanumeo akajadanitti dimmoti kabron lam kana kambar bachiso taan shoror kesu maratti du lagagge famufi democracy africa kesat humnam mamika banijer mari irratti gagge famu mala ዳውና ፕሬዝዳንት ኦባማ ከነካን ላለ ንብሰከነኒንስ ዩናይትድ ስቴትስ ኢሞቲ ለማን ከነረት ጀና ቀብዱ ኢብሱፍ ጫራጋሪ ታፍ ከነመለስ ድሚ ከነረት ሆገኖት አፍሪካ ከነን አንጎ ገዲሱ ሂንፈነፍ ዳም ሰጀባ አሜሪካን ደበርሱፍ እሸ ገርጋሬ ረጀረን ዋይ ሾሮርከሱማ አፍ ዲሞክራሲ አፍሪካ ከሳ ሶዳ ሾሮርካፊ ሀሌላ ናይጄሪያ ኬንያ ሶማሊያ ቱኒዚያ ከሰ ተማታ ዱፈ ሙልሱፍ ጅራጀዱ ገመካኒን ጀዳን ፕሬዝዳንት ቡሩንዲ ማርሳሳ ደፋፍ ፊለሙፍ ጀቻ ዶርጎሚ ከሰ አከንሰን ጎርሰማን ጉዶኒ ከነን ዋንዲደን ይብጀች አፍሪካ ዋልታ ረኮ ሲያሳ አዳ ከሰ ሴንቴ ጅርቲ ተርካምፊ ፕሬዝዳንት ቡሩንዲ ፍደተንኩን ቢያጥ ቆሰና ፊ ኩታሰነ ጄቀምሰ ሲያሳ ከሰ ቡሴ ዩናይትድ ስቴትስ ገምታን አፍሪካ ዲሞቲ ሃንገቶ ኮረቲ ወሊንገለን ገምታን አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሱዳን ኦማር አልበሺር ሂዱ ኢሱ ሳቲፍ አሜሪካ ሞርሚ ቀብዲ ዴኛካን ጆሃንስበርግ አፍሪካ ኪባ ከሰት ከገገፈመ ወልገዮ ገኖታ አፍሪካ ረት አከቀበ ማኒፌስቶ ገንቴፈመ ቱሬ ሂደሙን አልበሺር ካናሞ ማነሙርቲ የከቆረቱ ካና ዱኛ ታጃጅ ኩኒስ ማነሙርቲ የከቆረቱ ካና ዱኛ sababii inni kenne dhuguu gamiinsa sanyii gaggeessan jedhameetu aangawaan kuniif xinxaltoonni kabiroon akka jedhanitti yuunaayitid isteets miseensa mana murtii addunyaa kayyee akka qoratu waan hin taaneef dhimma kana ammaan booda faana dhooftii hin fakkaatu jedhu dhimmootii afrikaaf ittaantu ministiri haajaalaa akka ta'an lindaa toomas griinfiild akka jedhanitti afrikaan gamta irra deebi'aa ameerikaan gamta afrikaa waliin walii galtee dhabdus garu kabajaa qabdiif jaarmeyaa hojii quubsaa hojjetuuf ammayyuu hojii hedduu gaggeessuun irraa eegamu ta'uusa walgahee afrikaa kibbaa keessatti hoogganoonni afrikaa gaggeessan cinatti VOA ibsanii turan gamtaan afrikaa ardittii keessatti kabajaa qabaa jedhanii akkanatti fakkaatutti jedhan gamtaan kun afrikaa keessatti humna dabalatee yerootti jajjabaatu arguuf jirraa jedhaniiru. Kanneen gamtaa Afrikaa maallaqaan gargaaran biyyootii gurguddoo keessaa Yuunaayitid Isteets tokko garuu jedhu xiinxaltuu kata'an Lesli Laaw Vaandura Afrikaan waan gamtaan Afrikaa barbaaduuf qabdi tokkoffaa jedhan teessuma lafaaf siyaasa naannoo kabiraan immoo Ameerikaan Afrikaa wajjin hojjechuuf gamtaa Afrikaa ishee barbaachisa. Kunis chaayinaan afrikaa keessatti hojii gaggeessituuf qooda qabdu irratti mormii qaban agarsiisuufii jedhan kanaaf ameerikaan hariiroo afrikaa wajjin qabdu jabeessuu feetii jedhu durataan gumii afrikaa ammaa pireezidaant zimbaabwee roobert mugaabee ta'uun ameerikaa qeeqaa turte pireezidaant obaamaan waggaa darbe walgahii afrikaaf ameerikaa biyya isaanii keessatti gaggeessame irratti mugaabee hin afeerin hafan. Manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kan namoota saala walfakkaataa qaban seeraan gaa'ila dhaabbachuu danda'u jedhee murteessusa pireezidaant Mugaabeen jechaan dhaa'uudhaan qeeqanii turan dipiloomaatii Afrikaa beekamaa kataan Weenchaan walga'ii gaggeeffamuuf jiru kanarratti Mugaabeen hin argamanii jedhu Obaamaan kan wal arguuf jiran gumii gamtaa Afrikaa arguuf malee koomishina gamtaa Afrikaa wajjin dubbachuuf mitii jechuu isaaniiti. Amma biyyaa galgala keessaa sa'aa 2:45 nubiraan walakkeessa guyyaa irra darbee sa'aa 1:45 dabareen kan sirbaati. Anis biyyaan gabaatti. gabaabina yerootiif muuziqaa kana kanarratti dhaabuuf dirqamneerra libraaf maagii haruun edduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya roobii yeroo mara kadhiyaatu dirree dimokiraasii boor dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dirree dimokiraasii. Barruulee afaan Ingiliziin Finfinnee keessatti maxxansamu kan Addis Standard jedhamu akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti adoolessa 9 bara 2007 akka gabaasaalee adda addaarraa dhagahametti yoo xiqqaate Oromoonni barattoonni yuunivarsiitii 6 gaazexeessota 3 fi bloogaroota 2 waliin mana hidhaa Itiyoophiyaa keessa gallakkifamanii jiran jechuun gabaasee ture. Nutis gaazexicha maqaa dha'uudhaan gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen hiikaman addunyaa keesso bilisummaa daammana Leenjisaa Alamaayyoo Abdii Kamaal Magarsaa Warquuf Toofiq Rashid jechuun gabaase Addis Standard. Garuu oduun sun dogoggora ture dhaggeeffatoota keenya dhiifama sin gaafanna barruuleen Addis Standardis oduun sun dogoggora ta'uusaa booda marsariitii isaa irratti maxxansee jira. Dargaggoota Oromoo 6 jedhaman sana keessaa kan hiikame tokko qofa. 5 kabiroon ammallee mana hidhaa qilinxoo keessa jiran dargaggoo tokkicha hiikame Toofiq Rashaad godina Harargee lixaa magaalaa baddeessaa irraa telefoonaan kan dubbise namoodha. Gara sanatti deebina.
Toofiq, mee jalqaba eessarraati kanati qabamtee hidhamte? Maaliif hidhamte?
Jalqabaan kan hin qabame godina Harargee lixaa magaalaa baddeessaarraa kan hin qabame sababiin qabamni kiyyaa dhimma. Master planii dhaatti wal qabsiifamee sochii gaggeessan keessatti qooda fudhatte jaamite kan hin qabamu.
Ati yeroo sanatti maal turte? Barataa turte moo?
Kan hin garaajoo godhe bara 2005 Dirreedha Yuuniversiitii irraa. Garuu durumaanuu sochiilee Dirreedha Yuuniversiitii keessatti socho'an gumii gaada'uu kana kan gumii daagina Afaan Oromoo kana keessatti gaafachi jiru waliin socho'aa turre. Eegan beellee waan sana galma gootti yeroo master plan sun gaggeeffamu bultii 15 dursee yuunivarsiitii keessaleen ture sirna ayyaanichisan eebbisa waan jaamif kondishin yookaan hariiroon hin qabatu.
Maal inni gaa'oon hojiinsaa maal ture? Maal hojjettu turtan?
Gaa'oon sun duraan yuunivarsiitii biraa Oromiyaa keessa jira. Duruun jira garuu Dirreedhaa yuunivarsiitii irra hin jiru. Gumii guddina daagina Afaan Oromoo kan dagaagsu nuti gaafa miseensa Dirreedhaa yuunivarsiitii turretti gumiin tun waan hin jirreef Dirreedhaa yuunivarsiitii immoo bakka. Afran kan loon itti hundeeffame bakka qubeen Afaan Oromoo illee itti bocame bakka aadaan Oromoo jalqabni ittiin calaqqisiifame illee waan ta'eef kutaa kana keessatti gaada'oonis gumiin Afaan Oromoos dhaabbachuu malee seenaa naannoo kana qorachuuf adda durummaadhaan Dirreedhaa Yuuniversiitii ilaallata kajuuf gaa'oon sun akka hundaa'u karaa seera qabeessa akka hundaa'u sosochoo'aa turre karaa seera qabeessan akka gaddaabbatu.
Maali qabamuu keef kan si ga'e egaa maal jedhame yeroo qabamte waan sitti himame jira?
Waa'ee master plan sanii achi eegan beeboodha dura teessuu gaada'oo san taate adde daraartuu abdataa jaalataatii wajjin wal quunnamtii qabnu turre. Isaan qabamu isaanis dhageen ture gaafa akkuma guutuu Oromootti waan dhimmi master plan sun mormineef sanuma qabamu kiyyaaf akkanan beekutu aga duraanii aga naannoo makalaawwiin dhaqeen duratti kanuma ta'uun beeka gizee baddeessaraa fuudhanii ciroo nageessan. Ciroodhaachiin karaa haramaayaatii fi Dirreedhaa nageessan qorannoon naannolee sana jiran hundi wanti nagaafachaa tures misooma mootummaan adeemsaa ture sirna magaalota walitti dhu'aa kana gufuu taate jirta gufuu misoomaa taate jirta jeeti aga makkalaa hunda keessatti qorannoon irra gaggeeffamaa ture achi booda gara Finfinneedhaan naan deeman qabanii naannoo makkalaa hujjamu.
Achi booda yeroo kee mara makkalaa turte moo eessa turte?
Makalawi kaysa kutale tajira kutaa sarbiyara jamujira sarbiyara sanke kutaa nama gareeda mani kutaa nama dunfa dunfa ida mujira akuman dakeen duran kutaa lakuu sadiyat nama dunfa ida mukaysa diya kan nagashani aji kaysa gujiyadi demitaka egan dunfa kootin taibooda korono wagifamata ruhunda egan tumura booda kan kutaa lakuu sa kudan sarbiyara jamukaysa jato kutaa aji booda nanno sharatan jani nanno gujiyan gutun mani sunduka namsi baka balbalilem bana nama utubrati wajula garuachi turre jasadi ega turre booda kan imatanu rabbanani gara nanno kalin turan mudabarsan jechu
yeroo maahikalaawii turtetti haalli qabinsa hidhamtootaa yookaan immoo haalli namoota akka keetii akkam ture?
Qonnoon isaa waan haaraamti waanuma dur gurraan dhagee turre sanuma wanti haaruun hin jiru. Duruma kaasee dhalata haaruma kan jirtu akkuma gaggeeffamaa turetti wanti haaruun irra gaggeeffamaa hin jiru. Lakin ammoo barattoota naannoo gizee dura dhagu san makkalaa yookaan ture nama 23 mokkanamee taana. Wanti ittiin qabamne dhanyee fi haalli qorannichi nuu jijjiirame dhimmi nuti itti qabamne kana dhimma maaster pilaanii ture. Maaster pilaanii mormitanii jirtanii qorannoo yeroo duraa torbaan jalqabootaa dura gaggeessaa turan booda jijjiiranii miseensa adda bilisummaa uummata Oromoo ta'uudhaan quunnamtii gootanii socho'atan jaanidha. Gidiraa fi qorannaan cimaan nuti gaggeessan.
Ka qoratamaa turre waa'ee miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'uu dhaba keenyaatiidha kanatti jettu.
Taataniidha miseensa adda bilisummaa uummata Oromootiidha isaan akka isaanii guutuma guutuutti himata keenya irratti illee wanti itti nu himatan kanu.
Achi maayikilaawii irraa gara qilinxootti geessamtan eega himatamtanii booda jechuudha. Haalli mana hidhaa qilinxoo akkam ture?
Haalli mana hidhaa qilinxoodha akkaan maakalaawii irraa adda xiqqoo irra fooyyee qaba. Qorannoo osoo hin fikkee jecha achitti bila sunda dhiibbaan hin jiru kitaabni illee hin jijjiira kitaabota. Ni naqanii nama qaamasii fiduu fiyaana kana qabaatan bila sundaamte namoota adda addaa ti waawwa ijoolee barattuuf koomunikeetu aangootuuf abbootii amantaa warreen siyaasaa adda addaa keedhaman waa hudduu waan ta'eef qilintoon bakka barnoota titila kitaaba adda addaa jiruuf dubbisa.
Barattoota yuunivarsiitii adda addaa irraa qabaman gara 23 nu waliin ture yeroo maayikalaawii turreedha kanatti jette warri yeroo sana qabaman eessa deeman?
Ijoolleelee achi qabu ijoollee yuunivarsiitiilee nuti giddugaleessa naannoo yuunivarsiitii. Shaniiti ijoollee Wallaggaa Yuunivarsiitii Jimmaa Adaamaa Haramaayaa fi Diredaati. Achi keessa qoratanii ijoollee Wallaggaadhaa guutumaa guututti kan galakkisanii barattoota jaati immoo kan Wallaggaadhaa dhufan isaan hundumaa guutumaa galakkifamanii warri Haramaayaatis nam lama sadii galakkisanii turanii akkasuma kan Diredaati galakkisanii Diredaarraa Anaa fi Abdii Kamal nama bisanii akkasuma Abdusalaam Maama kan jedhamu immoo jiraata Diredaati fi Zabanyaa mana barnootaa Lagaarree kan ture tokko Ragaa Abbaalangaa Anaa fi Abdii Kamal ta'uudhaan kan maakalaawitti kutaa xaawulaa jaamutti kanaaf yoo ta'u Haramaa irraa immoo ijoollee nam lama himatanii barataa Nimoonaa Caalee immoo Ragaa Babaruu keessatti fi Magarsaa Warqurratti Ragaa Abbaalangaa ta'uudhaan kan achitti nu yalaaf yoo ta'u Adaamarraa nam lama Addunyaa keessatti fi Bilisummaa Daammana. Jimarraa immoo nam lama Leenjisaa Alamaayyootii fi Tashaalaa yookaan Nimoonaa Baqqalaa Garbaa himatanii rabbanan jechuun waliigala akka saampilii na fakkaata nama lama bakka hundarra.
Warri si waliin manni irratti dhiyaate sun guutummaatti qilinxootti dabarsaman yeroo sana?
Nuti ji'a akka lakkoofsa uummata Habashaa kanatti ji'a 11ffaa guyyaa 29 qabnee gara qilinxoodha qaggeeffame anaaf barataa beekamaa. Ijoolleen biraa immoo warri galmee lamaffaan yookaan galmee Abbabaa Urgeessaafaan. Kan himatamani dhufan naannoo akka lakkoofsa bashaanti baatii jalqabaa fulban yookaan maskaram 28 naannoo 29 kan himatamani dhufan bara qilintoodha.
Booda garuu marti keessaniyyuu qilintoo keessa turtan?
Hundi keenyaa garuu zoonii adda addaati ijoollee fakkeenyaaf Anabira zoonii tokkoffaa keessan ture Anabira kan yeroo sadii ture bilisummaa Daammanaatii fi himatamaa lammaffaa Magarsaa Warqoo turanii akkasuma Addunyaa keessattii fi Babaruu keessadha zoonii lama jiranii. Leenjisaa Alamaayyootii fi Tashaalaa yookaan ammoo Nimoonaan Baqqalaadha zoonii sadii jiran.
Ijoolleen kun marti nuyi mannaan isin irratti dhiyaate wal fakkaataa ture?
Xiqqoo wal haala amma fakkeenyaaf ijoollee Anaa fi Abdii Kamaaritti wanti itti nu himatan Diredaa Yuunivarsiitii keessa bara turanitti Toofiq yookaan himatamaa lamaffaan Toofiq Rashid durataa adda bilisummaa uummata Oromoo dammee Diredaa Yuunivarsiitii barattoota isaatu ijaaraa qindeessaa. Abdii Kamaal ammoo itti aanadha. Ammas mucaa tokko sadaffaa Abdurazaaq Boronaa hajaamu tokko yeroo hin qabamin akka barreessaa godhanitti kan himatanii guyyaa gootota wareegamtoota Oromoodha kan April 50 kabajamu kabajani jirtani khatu imat khanyarti kan rut diat kan imata gare lama fa kan baba urgay safana mo baba urgay sada khobati ke wote saletu kol kasani ti kan imatani misen sa dabil suma motor motor dan wara ala jirun waji kontra bude barto ta bara dabre bombi du kaisan sa du kwate janiti kan jollele nan terbatan ramadan sanis fitto ko khandue sabab khante isa janiti kan imatani imata lama fa magar sawal kuratemmo sey saddabil sumo mo tawdan wantota mirana maka kasani fiso chika kasan ayyanu tadda khaba judan ayyanu serretemmo wallele addabil sumo mo taromoda se bejira akasuma masin walalole addadda barbare se jira khanjani kan nimata yarti banan adunya ke sofanis jonde adamada ayyana guja ware gam toto mo tormo san kaba jani jira jani ti kan imatani akkasuma ijoollee jimmarraa qaban leenjii salamaa jirtiif fashaalee dasee wanti isaan himatanii sanuma warra ala jiru wajjin bilbiltanii jirtu kan jiru.
Booda yoomi kanatti hiikamte akkamitti hiikamuun kee?
Baan alangaadha himata keenya irratti himata keenya sirriitti na ibsa jee wanti akka ragaa funuura xireeffate ragaa nam tokko waardiyaa mana barumsa lagaarreedha kan silaan wajjin shakkamee gara makalaa dhufeenni yoo isaanitti ragaa bobaate as keessaan baatu as keessa tortortu jaanii dirqisiisaniiti. Abdusalaam Mahmuusa kan jedhamu naannoo lagaarii kan jiraatu fi jechoota jecha amanan jeeniin isaan jecha 27 keenya kan irratti dhiyeeffate jecha shanaffaa guyyaa 28 akka lakkoofsa bashaa kanatti itti saanuun jaan ragaa nam tokkootti fi inni nuyaa fi abdiin walitti nam tokko abbaa langaa isaan ittisuudhaaf nam 10 dhiyeessin olii gala abdiirraa nama 4 dhiyeesse abdiin nam 6 dhiyeesse booda manni murtii ilaalee amma ji'a. Abashaadaa kana gaafa kudhanii sirriitti ittistee jirta abdii kamaalammoo sirriitti ittisuun dandeenye balleessee tiyaanii na jalaamsanii torbaan dabree jechuun wiixataa torbee dabree ganna 3:6 daban
abdii torban dabree ganna 3:6 na daban jetta. Kana mana murtiitu irratti mure.
Mana murtiitu irratti murteesse abdii irratti.
Si waliin kan inni malee dhaagale agam maatta hidhameera.
Abdiin amma negan biraabee amma oredi naannoo ji'a tokkooti san dura naannoo ganna tokkoo fi ji'a 3 turreeti annu kan bee abdiin amma ji'a 4 deeme jechuudha.
Gara ganna lamaatu safa jechuudha.
Ilaalcha makiroo maal jedhan sanoo kan dhorkatu baasan taate ganna tokkoo fi ji'a 1-2
Toofiq torban lama dura barattoonni ati na waliin turan jettu kanatamma maqaa dhodhoofte kun hiikaman ka jedhu addis istaandard. Baasee ture nuyis sanarratti hundaa'uudhaan biyyaas namoota gaggaafachuudhaan hiikaman ka jiru gabaasnee turre garuu boodarraa innaa qulqulleeffannu barattoonni kun hin hiikamne si qofa kan hiikame waa'ee kana maal quba qabdate.
Wanti sun durumaanu warreen dhaddachi kan jeessa irra dhiyaatan guutumaa guututtu konfidensiidha waan namni hojjetan jiru guutumattu abboolee murtiirrattis dabalate waan fedhanis godhan fakkeenyaaf amma dura abdii ijoolleelee galmee nimoonaa caaliifaa galmee ababa urgeessaa fa'a yookaan nimoonaa urgeessaa fa'a osoo ji'a lama isaanii afur baan lama isaaniitiif jidduu muranii baan lama qabdan kottaa jaanii mana murtiirratti ragaa nimoonaa caaliidhaa dhagahame jidduun jechuudha dhaggacha adda muramee waan kana sekuuritii biyyattiitiin kan gaggeeffamu waan ta'eef sani sababa guddaa akka balaa humsatti ni taatee kan yaade ijoolleelee loogoroota jaan deemee dhufaan qabamtee jira ijoollee. Zone 9 jaamanii warra beekan bolloogorootu san isaanii quban qabne isaanis akka tasaa shammoo kana keessaa waamanii baasan waan sun achirraa habee na fakkaata yaadan akka laaltu gaafa san illee dhagee endaa'uun masirraa deemee dhaqee isaan dubbisee ture inni yoo ba'an bahuu dhabuu isaanii adda gochuudha.
Amma mana murtiitti dhiyaatan yoo ta'e waan quba qabdu jira.
Kaleessa mana murtii qaban ture ragaa ababa urgeessatii fi magarsaa warquratti ragaa qabatanii fi. Kalee dhiyaatanii ragaalee sun mucaa Yerusaalem jedhamu kan damee seeraa baratu yuunivarsiitii Haramaayyaa bara dabre eebbifamee fi barataa bilisummaa gonfaa jedhamu kan wajjin ture bilisummaa gonfaa nu bira miidhamee jecha 35 mana murtii araadatti kan neebe jecha ragaa isaa qaama namoota dhufee dhiyaanaa dhiyaatu jeemma dura hafee haanuu hidhamee dhiyaatu jeemma murtii murteessee ture isaaniif. Kaleessa jara san ragaalee kana lamaan dhageessuu turan baallamni isaanii kan qabanii dhaqanii garuu kaleessa illee baallamni isaanii sun osoo abbaan alangaa jara san ragaa kana lamaan dhiyeeffate nafe boruuf jaansila arra ganama ture boruun isaanii suni arra ganama kasila ragaa isaanii dhaggeeffachuu dhaggachaa jirtu namoonni baan ni hafanii hundaa'uun fuudhanii gara mana murti federal olana lidah rangkesine saya tak kaya tokong bilbilai dah dah cisan dah kene nahur dah sujain ture dah dah cigaru gafa dia dolesa sudumati raga khanaf akadabar sen kan arah tenaga pusat nage
sagantake nyakanu mantumurre nagatula.